Assalomu alaykum. Xudoning irodasini bajarishga tayyor bo'lsangiz-u, ammo Xudo sizdan kutishni so'rasa, qanday fikrga kelasiz? Nega Xudosiga beriladigan vazifani tayyorlab qo'yib, endi kutishni so'rayapti? Yoki bundan buyog'iga nima qilishni bilmayaptimikan? U hammasini biladi. Biroq hayotingizni uning irodasini bajarish uchun o'zgartirmoqchi bo'lganingizda, Xudo kutib turishni buyuradi. Xudovandga bizning xizmatimiz emas, biz bilan bo'ladigan munosabat qiziqarliroq. Xizmatimizdan ko'ra bizning munosabatimiz, u bilan birga o'tkazadigan shirin vaqtimiz muhimroq. Xudoni kutish orqali siz bilan biz unga mutlaqo bog'lanishni o'rganamiz. Kutish orqali hamma narsani siz o'ylagan vaqtda emas, Xudo istagan vaqtda bajarishni bilib olamiz. Muqaddas kalomda Xudo bilan munosabatda bo'lish haqida yozilgan.
Tong chog'i ovozimni eshitasan, ey Xudovand. Tong chog'i sening oldingda hozir bo'laman. Intizorlikla kuz tutaman sen tomon. Jonimiz Xudovandga muntazir, yordamchimiz. Qalqonimiz o'zidir. Ey Xudovand, umidim sendadir. Yo Rabbim, ey Tangrim, sen tinglaysan-ku. Kutish inson zotiga yoqmaydi. Kutishni zerikarli va passiv vaqt deb hisoblashimiz mumkin. Ammo Xudoni kutish hech ham passiv va zerikarli emas. Biz Xudoni kutayotganimizda uning maqsadlarini, irodasini bilib olish uchun ishtiyoq bilan ibodat qilamiz. Kutish chog'ida hayotimizda, atrofimizda kechayotgan voqea hodisalarni kuzatamiz. Xudodan ularni tushuntirib berishni so'raymiz. Shu voqealar orqali Xudoning fikrlarini bilib olishga harakat qilamiz.
Kutish chog'ida boshqa imonlilar bilan gaplashib, Xudo ularga nima deyotganini so'rab surishtiramiz. Xudoning bizga belgilagan aniq vaqtini kutish davomida biz so'rashda, izlashda va taqillatishda faol bo'lamiz. Iso Masihning shu borada aytgan va'dasi yodingizdami? Keling, shu oyatni muqaddas kalomdan o'qib ko'ramiz. So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Kutish paytida Xudovand bizga oxirgi marta aytgan ishni qilib turishimiz kerak. U bizdan ibodat qilishimizni so'rasa, ibodat qilaylik. Xursandchilik bilan kutib, Xudodan minnatdor bo'lishni so'rasa, Xudoga hamd va sanolar aytib, undan minnatdor bo'laylik.
Kutish chog'ida Xudodan nolish, sabrsizlik qilish, o'z bilgancha ish tutishga harakat qilish itoatsizlikning boshlanishidir. U bizdan qancha payt kutishni so'rasa, shuncha payt kutaylik. Keyin esa Xudovand bizga maxsus yo'nalishni aytganida, qilinajak ishni yillab emas, bir necha oy ichida qilib qo'yishimiz mumkin. Xudoni kutish bekor ketmaydi. Uning belgilangan vaqti va yo'llari hamisha to'g'ri. Kutish chog'ida butunlay unga bog'liq bo'lishimiz, uning boshqaruviga bo'ysunishimiz bizning Xudoning maqsadini yaxshi bajarishimizga yordam beradi. U biz orqali hayotimizda o'z irodasini bajarmoqchi. Unga kerakli asbob bo'lishdan bosh tortmaylik. Qadrli tinglovchi do'stlar, Xudovand bilan munosabat haqida ko'proq bilimga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz hamisha sizning tashrifingizga muntazir.